Labadiena visiems. Šiandien mes kartu su mindfulness mokytoja, su mano bendradarbė, kolegė. Jie labai pasitikiu, Eglė Adomavičė, kalbėsime apie valgymą ir kalbėsime apie alkį ir kalbėsime apie tai, kas mums trukdo sveikai gyventi, sveikai maitintis, gerai jaustis ir džiaugtis tuo.
Labas vakaras.
Eglė, kas tas yra emocinis alkis ir emocinis valgymas? Nes nėra šiandien tai mūsų pati svarbiausia tema.
Tai aš dar gal pradžiai noriu pasakyti, kad šiandieną iš tikrųjų labai praktiškai pasistengsiu pateikti ir Julius taip pat papildys visą eilę įvairiausių metodikų, nes mūsų šiandienos tema yra kaip nuraminti emocinį alkį nevalgant. Ir kadangi tai visa ta informacija bus pateikta per labai praktinę prizmę, tai labai, jeigu yra noras, labai kviečiu pradėti kurtis ir pildyti arba papildyti savo nusiraminimo ne maistu meniu. Ir kadangi tų metodikų užliesim truputėlį jūs tomis metodikomis, tai tiesiog žinokite, kad bus įrašas, galima bus dar kartą peržiūrėti, jeigu bus poreikis. Ir jeigu norime, tai vėlgi labai siūlau pasimti rašiklį, popieriaus lapą ir galime tiesiog girdint pasižymėti tam tikras metodikas, kurias paminėsim. Ir labai labai kviečiu šiandieną iš tos transliacijos, kad žiūrite, išsirinkti vieną praktiką kažkokią ir tada labai kviesiu tą praktiką pritaikyti šiandieną jau vakare ir žiūrėti, kas bus. Tai yra, kokias pasekmes gausime. Tai tam, kad mes nuramintume savo emocinį alkį, tai visų pirma yra labai svarbu jį atpažinti. Ir taip pat praktikuoti, suprasti savo kūno siunčiamus signalus apie mūsų fiziologinį alkį. Nes maitinimosi tikslas tai yra naudoti maistą būtent kūno ląstelių pamaitinimui, aprūpinti organizmą reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Na ir kuomet tą maistą naudojame ne pagal paskirtį, tai galime sakyti, jog valgome vedami ne fiziologinio alkio. Ir fizinis alkis, jisai kyla laipsniškai ir šį alkį gali išduoti pojūčiai mūsų skrandyje, pilve, gali trūkti energijos, gali svaigti galva ir panašiai. O tuo tarpu emocinis alkis, tai jis kyla staiga. Ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu praeiname pro kepiklėlę, kur yra labai įvairių kvapų skanių, tai galime pastebėti, pavyzdžiui, kad mums burnoje susirinks seilės ir užsinorėsime kažkokio tai kepinio pyragėlio, nors galbūt visai neseniai pietavome ir fiziologiškai jaučiame sotus. Tai labai iš karto einu prie praktinių dalykų ir tą būtent, manau, šios transliacijos metu ir pabrėšim. Tai pasiūlymas, kaip galime jau nuo dabar, pavyzdžiui, šią savaitę, patyrinėti savo fizinį alkį ir sotumą. Ir tiesiog galime pasimti popieriaus lapą ir nusibrėžti skalę nuo 0 iki 10, ir tai galėtų būti alkio ir sotumo tokio balanso skalė. Ir tiesiog galim pradėti tyrinėti savo kūną ir žiūrėti, aha, kai mano kūnas alkanas, kokie pojūčiai kūno apie tai mane informuoja. Galbūt skleidžia garsus skrandis, gal net skauda skrandį, gal silpnumas, gal kažkokie tai kiti pokyčiai. Tai toje skalės pradžioje. Tada galim toliau tyrinėti, kai persivalgau, kai mano kūnas yra perteklinai pridėtas maisto. Tada kokie kūne mano pojūčiai ir kaip kūnas mane apie tai informuoja, kad aš esu persisotinus. Tai galima būtų sakyti toj alkio sotumo balanso skaliai 8-9 balai. Ir tada vėlgi galim labai praktiškai patyrinėti šią savaitę, kai pasiekėm tą tašką, kai jaučiam, kad kūnas mūsų yra pasisotinęs, bet kartu ir ganėtinai lengvas, energingas, kokie mano pojūčiai kūne mane informuoja apie tai. Tai toje alkio ir sotumo skalėje, tai maždaug gali būti nuo 4-7 tas tarpelis. Ir tokiu būdu tai jau bus, galės būti pirmieji žingsniai, bandyti užmegzti ryšį su savo kūno pojūčiais, atpažinti, pradėti vis geriau savo fiziologinį alkį ir sotumą. Ir tas santykio su kūno užmezgimas vėliau labai padeda atpažinti ir tas pačias emocijas, apie ką mes šiandieną kalbėsim ir su jomis tvarkytis. Na ir labai trumpai apie emocinį alkį ir valgymą, tai jau pats pavadinimas sufleruoja, tai yra maisto naudojimas kaip atsakas į emocijas, į jausmus, pavyzdžiui, nerimą. Ir tuomet toks valgymas atlieka būtent susireguliavimo funkciją. Tai pavyzdžiui, tuo metu mums gali padėti nusiraminti ir galime valgyti, net jei fiziškai jaučiamės sotus ar net persisotinę. Ir ką dar norėčiau paminėti, tai kad prieraišumo teorija teigia, kad jau ankstyvoje vaikystėje mūsų tėvai, mūsų globėjai buvo pirmieji žmonės, kurie galėjo mus išmokyti nusiraminimo, susireguliavimo įgūdžių. Tai yra išbūti su vaiko emocijomis, jas priimti, validizuoti, padėti susireguliuoti būseną. Ir tokiu būdu, kai vaikas nurimsta, jisai perima tuos įgūdžius ir vėliau mes suaugę galime nuraminti save ir patį susireguliuoti savo emocinę būseną. Bet jeigu atsitinka taip, kad tų įgūdžių mums trūksta, tai labai gera žinia yra ta, kad mūsų smegenys yra neuroplastiškos ir galime pamažu mokyti save šių įgūdžių. Tai yra mokytis iš tokio sveiko suaugusio režimo, susireguliuoti savo būseną, nenaudojant maisto, nes tas maisto naudojimas gali būti labai brangiai kainuojantis dalykas. Tai pavyzdžiui, mokame sveikata savo ilgalaikėje perspektyvoje. Na ir be abejo pasirūpinti savo to vidiniu vaiku, kai jis jaučia nerimą, baimę, liūdesį ar kitą būseną. Ir mes tas įvairias metodikas šiandieną būtent ir pateiksime. Mhm.
Dėkui tau ir aš labai labai pritariu tavo kvietimui, kad mes galim patyrinėti savo fizinį alkį. Ir mes šiuo metu gyvenam keistu laiku, kai didžioji dalis žmonių ilgą laiką nejaučia jokio fizinio alkio už tai, kad nuolat valgo. Aš net įtarčiau, kad dauguma žmonių šiuo metu nejaučia tikro fizinio alkio. Ir kai tu vardinai fizinio alkio simptomus, kad svaigsta galva, ten silpna ir taip toliau, tai reikia labai jau būti išalkusi. Taip, jau labai būti išalkusiam ir absoliuti dauguma žmonių tokio jausmo niekada nepatiria. Ir aš siūlau patirti. Aš siūlau specialiai praleisti tam tikrą laiką be maisto, kaip pavyzdžiui dabar siūloma protarpinis badavimas 12 valandų, o gal net ir 16 valandų. Ir patyrinėti tikrą jausmą, kai mūsų kūnas nori valgyti, o tai reiškia, nori valgyti praktiškai bet ką. Jeigu mes norim valgyti tik tai kažkokį specifinį maistą, tai labai daug šansų, kad tas mūsų noras valgyti yra lemtas mūsų psichologinių dalykų. Kai mes norim valgyti bet ką, žinau, vienas žmogus mano pažįstamas, jisai badavo ilgesnį laiką ir jo noras buvo, pavyzdžiui, bulvė arba burokas. arba kopūstas, arba kažkas, jis tikrai žmogus norėjo valgyti. O ne kažkoks tai specifiniai patiektas maistas su specifiniais prieskoniais. Tai labai labai geras dalykas ir sveikas tikrai sau duoti galimybę ištirti, ką man reiškia šiek tiek fizinio alkio, ką man reiškia. Ir kaip aš jaučiuosi, ir kaip aš jį jaučiu. Nes mes kartais fizinį alkį įvardinam būseną, kai mes nesam persisotinę. Nes mes esam arba persisotinę, arba vadinamoji normalioji būsenoje. Ir nepereinam į tą alkio iš tikrųjų būseną. Tai. Tiek.
Taip, ir aš galvoju, Juliu, gal mes tada galim prieiti prie emocinio alkio ir truputėlį patyrinėti, o kaip čia tą emocinį alkio.
Taip, iš karto klausimą, bet tokia kaip ir pastaba, kad aš patiriu, greičiausiai žmogus rašo, kad patiria fizinį alkį ir atsiranda galvos skausmas, bet labai labai gali būti, kad galva pradės skaudėti ir nuo psichologinio alkio. Labai gali būti. Nes per mūsų vegetacinę nervų sistemą, tada mūsų būsena, jinai tampa sužadinta ir atsiranda mums galvos skausmas. Nes kai mes valgom ir save raminame, dar prie to prieisi, mes aktyvuojam klajoklį savo nervą ir parasimpatinę nervų sistemą, kurią galima aktyvuoti ir kitais būdais. Ir šiandien dar irgi dėstysiu prie eglės. Taip? Tai aš labai pažiūrėčiau, ar iš tikrųjų fizinis alkis mums sukelia šitą simptomą. Mhm. Taip, eikim į priekį.
Taip, tai eikim į priekį ir dabar vėlgi labai, labai praktiškai, tai kaip atpažinti tą emocinį alkį ir tas priežastis, kurios veda prie emocinio valgymo ir vėlgi dabar klausant, labai kviečiu tiesiog prisiminti, kada persivalgėme, vedami pavyzdžiui emocijų paskutinį kartą ir bandyti identifikuoti ir jeigu norime net ir užsirašyti savas priežastis, nes kai mes jas identifikuosime, tada galėsime taikyti efektyves strategijas ir tvarkytis su tuo, ne maistu. Tai tiesiog noriu pavardinti visą spektrą, pavyzdžiui, galimų emocijų, tai nerimas, stresas, kiek, pavyzdžiui, esame pastebėję, kad valgome dėl to, kad jaučiame nerimą arba stresą, tai mūsų poreikis yra nusiraminti. Bet sako, kartais mane maistas nuramina. Kiek, pavyzdžiui, valgome, emociškai naudojame tą maistą nefiziologiniam poreikiam, kai jaučiame pyktį, arba jaučiame, pavyzdžiui, nusivylimą, arba susierzinimą. Kiek valgome, arba persivalgome, emociškai valgome, kai jaučiame vienišumo jausmą, liūdesį. Ir kartais klientai sako, kad mane maistas tarsi sušildo ir apgaubia, o tokias metaforas naudoja. Dar viena priežastis gali būti nuobodulys. Tai vėlgi kartais klientai mini tokį pasakymą, kad pasismagina maistu, tai yra smaginimasis maistu. Gėda, kaltė, kiek valgome, kai jaučiame, pavyzdžiui, baimę. Ir be abejo, kiek dažnai persivalgome arba valgome emociškai, kai teigiamas emocijas jaučiame, tai tada būna kaip apdovanojimo būdas, tokia funkcija atlieka. Tai, pavyzdžiui, galime valgyti dėl to, kad jaučiame džiaugsmą arba laimę, susitikus su šeima, su draugais, švenčiant gimtadienį ir panašiai. Tai yra visai iš tikrųjų emocijų paletė ir galime pamažu stebėti, atpažinti, identifikuoti tas emocijas, kurios ir skatina mus persivalgyti. Na ir be abejo, gali būti ir kitos persivalgymo priežastis ir norėčiau paminėti keletą jų ir po to Juliau gal dar galėsi mane ir papildyti. Tai kiek, pavyzdžiui, pastebime arba tiesiog galime stebėti save, kad emociškai valgome, nes tiesiog turime šį maistą. Pavyzdžiui, dabar buvo periodas, kai ilgesnį laiką praleidome namuose ir, pavyzdžiui, valgome ledus ar sausainius, nes jie yra. Yra, pavyzdžiui, šaldymo kameroje arba spintelėje. Nes baigėsi galiojimo, pavyzdžiui, laikas ir tarsi reikia tą maistą suvalgyti. Nes matau tą maistą, pavyzdžiui, koks nors pyragaitis, kuris labai labai skaniai atrodo, dėl maisto kvapo. Aš pauostu tą maistą, man jisai labai gardus ir aš juo valgau emociškai. Kiek gali būti, kad tas emocinis valgymas yra tiesiog mano rutina arba įprotis. Pavyzdžiui, valgome dėl to, kad atėjo pietų metas. Arba, pavyzdžiui, esame įpratę, grįžtam po darbo dienos, sėdam prie televizijos ir vėlgi valgome. Kiek valgome, nes norime, pavyzdžiui, žimti laiką ir atidėliojame, nes reikia, pavyzdžiui, atlikti kažkokį tai darbą. Taip pat gali atlikti funkciją kaip bendravimo palengvinimą, valgymas arba bandymo įsilieti kažkokioje naujoje kompanijoje, kaip pavyzdys. Vėlgi, kiek emociškai valgome, nes norime pajausti savo kūną, ką ir Julius prieš tai minėjo, tai valgome tol, kol tarsi iš vidaus pajuntame savo kūną, nes galbūt nesame užmezgę ryšio su juo. Na ir dar keletas priežasčių, tai vėlgi gali būti nuovargis, kiek kartais valgome dėl to, kad jaučiamės iš tikrųjų nuvargę ir tada stimuliuojamės maistu. Na ir malonumo arba malonių veiklų šaltinis valgymas vėlgi gali būti. Ir kai mes dirbame grupėse su klientais, tai iš tikrųjų pastebime, kad tas nusiraminimo meniu, kurį mes šiandien labai kviesime kartu ir susidaryti arba papildyti, galbūt, jeigu jį turime. Ir kitų be abejo poreikių patenkinimo meniu susideda iš vieno patiekalo, tai yra valgymo. Bet jeigu taip yra, tai be abejo yra puiku, kad mes tai atpažįstame, nes kai mes tą atpažįstame, tada mes galime mokytis ir plėsti tą nusiraminimo nemaistų meniu. Ir tikiuosi, kad šiandieną bent vieną ar dvi idėjas išsinešite. Tai, Juliau, ką tu dar papildytum, kalbant būtent apie tas
priežastis, kurios veda? Taip, aš dar norėčiau akcentuoti vieną labai svarbų aspektą, tai įprotį persivalgyti. Ir jeigu mes turim įprotį persivalgyti ir mes nepersivalgom kažkurią tai dieną ar kažkai tai kartą, tai tampa tarsi abstinencija. Mūsų smegenys pradeda norėti daryti tai, ką mes darėm daug kartų. Tai yra įpročio gale. Įpročio gale. Ir visos priemonės, ir visos metodikos, ir visos technikos, ką mes šiandien dėstysim, jos veiks esant dviem sąlygom. Viena sąlyga, jeigu mes darysim taip, ir antra sąlyga, jeigu tai taps mūsų įpročiu. Jos turi tapti naujų įpročių, mėlyjei. Tai labai svarbus dalykas. Įpročiui tam, kad jisai suformuotų, mes žinom, moksliniai tyrimai sako 6-8 savaitės. Tai mes turim 6-8 savaitės jaustis nepatogiai, naudojant tas kitas metodikas nusiraminimo, kurios keičia mūsų valgymą, jaustis nepatogiai ir vis tiek naudoti jas, kol jos taps patogios ir valgymas mums bus nepatogus. Ir jeigu mes turim žmonių, kurie labai tiesiog biologiškai sveikai maitinasi ir jūs jiems bandysite įkišti maistą, perteklinį, jie jausis labai nepatogiai, mėlyje, jie jausis tarsi prievartaujami, tarsi jūs juos kažkaip tai tenais laužysit. Taip, kad mūsų tikslas irgi, kad mes gautumėm ir naudotumėm visą priemonių arsenalą emocijų valdymui, nusiraminimui, bendravimui, džiaugimuisi, o ne vien tik valgymą. Ir tada valgymas tampa nepatogu, o visas kitas tampa patogu. Ir mums labai priimtina. Tai mūsų toks tikslas. Ir mes džiaugsimės daug didesnė įvairovė. Nes labai labai gražiai tu pasakėjai, jeigu mes valgytumėm visą laiką vieną patiekalą, ar įdomu būtų. O dabar mes raminamės vienu būdu. Tai, tai tęskim tada. Ačiū labai.
Taip, Piliu. Ir kai tu iš tikrųjų dar man kilo tokia mintis, kai tu sakai apie tą vat, įpročio formavimą, pastangų įdėjimą, tai aš atsimenu ir tada kažkada grupėje išgirdau, kad kai mes formuojam tuos naujus įpročius ir norime tuos naujus smegenyse kelius arba tas naujas smegenų neuronų jungtis užmėgsti, nes jeigu, pavyzdžiui, persivalgome nuolat, tai gali būti autostrada išvažiuota ir mes tada turim dvigubą darbą dėl. Tai visų pirma, mes turime atsispirti tiem seniem labai labai stipriem troškimam, tam greitkeliu atsispirti, nes juo važiuoti yra iš tiesų patogu. Ir antras darbas, kurį mes turim dirbti, tai mes taikom naujas metodikas, kuri nėra taip lengva paimti ir daryti. Nes jeigu būtų taip lengva paimti ir daryti, tai net nereikėtų nei transliacijos, nei grupių, nei konsultacijų, nieko. Ir kalbant būtent apie tai, aš tada noriu truputėlį eiti toliau ir paminėsiu vėlgi labai per praktinę prizmę apie vidinę motivaciją, keletą jau tokių praktinių pasiūlymų, ką klausytojai galėtų daryti. Ir dar dabar tik noriu porą sakinių trumpai paminėti, kodėl emocinis valgymas veikia. Tai visą laiką galim pradėti tyrinėti ir pastebėti, kad emocinis valgymas visuomet turi funkciją kažkokią. Tai vėlgi tas klasikinis pavyzdys, kad jeigu aš jaučiu nerimą, tai mano tikslas iš tiesų, aš noriu savo padėti, nusiraminti, nes yra toksai mano poreikis. Ir valgant tada tuo metu aš tarsi atsijungiu nuo tos emocijos, atsitraukiu nuo esamos situacijos, nes mus iš tikrųjų stimuliuoja labai ir maisto skoniai, ir kvapai, ir garsai, pavyzdžiui, jeigu valgome traškų maistą. Na ir be abejo, tas maistas, kuris yra gausius greitųjų angliavandenių, tai jaučiame, galime jausti nuotaikos pagerėjimą, energijos pliūpsnį. Na ir be abejo, tas maistas yra lengvai prieinamas. Bet dėja, vėlgi, mes galime pastebėti, kad už visą tai iš tikrųjų mokame didelę kainą. Ir pavyzdžiui, klientės dažnai, dalyvės grupių irgi dažnai dalinasi, kad tas va, atsijungimas, tas malonumas, pavyzdžiui, kai pajuntame nerimą, tai jisai tęsiasi kokias 7 minutes, kai emociškai valgome. Bet vėliau kas tada vyksta? Mes pradedame justi kaltę, gėdą, maistas tampa nebeskanus, galime fizinį kažkokį tai diskomfortą pradėti jausti. Ir labai 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 svarbus dalykas, kad mano giluminis poreikis, kuris slypi po tą emociją, tai pavyzdžiui po nerimo, jisai vis tiek lieka nepatenkintas. Nes jeigu vat, pradėsim save tyrinėti, kai jautėme nerimą ir raminamės maistu, tai ar tikrai nusiraminom persivalgius. Tai aš norėčiau tiesiog pasidalinti tokiais 2 labai praktiniais pasiūlymais. Tai vėlgi tiesiog galime užsirašyti ir galime pasigalvoti, kokie maisto naudojimo nusiraminimui yra privalumai ir trūkumai. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai perspektyvų. Tai pavyzdžiui, privalumai arba nauda, kurią gaunu iš dabartinio savo elgesio, tai gali būti 10 minučių atsijungiu, užsimirštu tuo metu, bet tada galim pastebėti, pavyzdžiui, trūkumus, kad kaina, kurią aš sumoku, tai yra, kad aš iš karto jaučiu nerimą, pilnumą, galbūt man bloga, mane lydi kaltė, gėda, girčiu tą vadinamąjį vidinį kritiką, kuris mane daužo ir taužo. Na ir be abejo, ilgalaikį perspektyvoje gali atsirasti ir ansvoris, ir liudesys, ir kiti visi dalykai. Ir vėlgi labai labai svarbu yra, kad tą laiką, kurį skiriu persivalgymui arba emociniam valgymui, tai reiškia, kad neskiriu kažkokom kitom iš tiesų malonumą ir nusiraminimą teikiančiom veiklom. Ir ką vat ir Julius sakė apie tą įpročių formavimą, patiriamą diskomfortą pačioj pradžiai ir plečiant tą savo nusiraminimo meniu, tai tikrai, tikrai susidursim su motivacijos sumažėjimu ir tada tam, kad sustiprintume savo vidinę motivaciją, tai tiesiog noriu pasidalinti keletą klausimų, į kuriuos galime savo atsakyti ir tada, kai pajusime motivacijos stygių, grįžti prie juos ir perskaityti tuos atsakymus. Tai pirmas klausimas būtų, kodėl aš noriu eiti šiuo sunkiu keliu, nes einant juo tikrai susidursiu su diskomfortu ir manau tikrai esam su tuo susidūrę. Kodėl man yra svarbu dėti pastangas ir išbūti su tuo diskomfortu. Kaip pasiekti tikslai paveiks mano sveikatą, mano psichologiją, mano santykius su savimi visų pirma. Ir kas mane skatina galvoti arba paskatino galvoti, kad man būtų vertinga keisti mano maitinimosi elgesį. Tai yra vėl suklupus stoti, bandytis, susimokėti už pamokas, nes mes visi mokomės ir pamažu judėti į priekį. Tai gal, Juliau, galbūt dar norėtum papildyti kažką ar motivaciją ir kitus dalykus.
Taip, aš noriu pridėti dar vieną labai, gal galim sakyti, du labai svarbius klausimus. Tai vienas klausimas, kokie iššūkiai ir kokios kliūtys ir kokios problemos man gali kilti mano kelyje į sveikimą. Ir kitas klausimas, kaip aš su tomis kliūtimis susitvarkysiu, kaip aš su tomis problemomis susidorosiu. Nes mes iš anksto turim planuoti, kad būtinai kils problemos. Ir būtinai kils kliūtis. Ir kas mane motyvuos, aš truputį pridėjau dar tokį akcentą, kas mane motyvuos pargriuvus vėl atsikelti ir vėl tęsti savo kelionę. Tai labai svarbu. Labai svarbu. Ir aš labai labai noriu pasiūlyti jums, mėlėjai, kad diskomfortą, kurį mes patiriam sveikimo kelyje, mes priimtume kaip mūsų galimybę tobulėti ir apdovanojim, bet tarsi ženklą, kad mes tobulėjam. Nes diskomfortas einant į sveikesnį gyvenimą yra ženklas, yra požymis, kad mes einam į tą sveikesnį gyvenimą. Kad mes augam, kad mūsų galimybės auga, kad mūsų psichologinis atsparumas auga, tai yra galimybė ugdyti savo psichologinį atsparumą. Ir mes galim džiaugtis, kaip tie kultūristai džiaugis, oi kaip skauda, kaip gerai pakėliau, kaip skauda. Ir mes galim taip džiaugtis diskomfortu, kurį sukelia mūsų teisingų įpročių formavimas. Ir matysim, bus vis mažiau diskomforto ir vis daugiau džiaugsmo. Ir iš toj vietoje labai svarbus momentas, kad tas džiaugsmas bus 10 ir 100 kartų ilgesnis negu džiaugsmas dėl impulsyvaus persivalgymo. Ir mes džiaugsimės ir prieš veidrodį stovėdami, džiaugsimės ryte atsikėlę ir jausdami šviežumą, džiaugsimės santykiuose, net maitindamiesi, nes pas maitinimas mums duos daug daugiau džiaugsmo. Daug daugiau džiaugsmo. Pats procesas maitinimuose. Ilgalaikio džiaugsmo. Tai vat, labai labai svarbu yra motivacija. Mhm. Gerai, mes eikim į priekį, o paskui mes atsakysim į klausimus. Būtinai stengsimės į visus klausimus atsakyti.
Tai aš galvoju, Juliau, gal tada eikime prie tų jau strategijų ir tada pateikime įvairias strategijas, kaip galime nusiraminti nevalgant. Taip. Ir vėlgi galime susidaryti savo tą nusiraminimo meniu ir aš dar irgi noriu pasidalinti, aš kai truputėlį ruošiausi šitai transliacijai ir skaičiau tokios psichologės, kuri dirba su maitinimosi elgesio knyga. Jinai labai gražia tokią metaforą. Pateikė saldainiai smegenims, tai įvairios mus maitinančios, malonios, tokios atgaivinančios veiklos. Tai tikiuosi, kad vieną kitą galėsite pasiimti ir savo. Tai aš norėčiau galbūt pasiūlyti, kad pirmiausia, toksai kaip pirmas blokelis, tai yra ieškoti malonumo ir ramybės valgant. nes iš tikrųjų mes valgome kasdien ir mes to maisto neišvengsime. Tai kalbant apie įvairius būdus, tai ką mes galime daryti. Tai visų pirma, noriu labai pasiūlyti į savo tą meniu įtraukti įsisąmonintą valgymą. Ir ką reiškia tas įsisąmonintas valgymas ir kaip tai praktiškai atrodytų. Tai visų pirma, galime įsisąmoninimo pagalbą prieš valgant paklausti savo kūno, koks šiuo metu yra mano fiziologinis alkis. Galime jį truputėlį įsivardinti, apskritai pajausti savo emocinę būseną, savo mintis prieš valgant, ne iš karto imti tą maistą ir valgyti. Ir tada galime tyrinėti tą maistą ir šitoje vietoje tikrai galime pasitelkti visas savo dovanas, tai yra visus savo sensorinius pojūčius. Ir iš tikrųjų praktiškai, jeigu šiandieną valgysime vakarienę, tai labai labai kviečiu tą įsisąmonintą valgymą ir pritaikyti. Ir ką tada galim daryti? Tai kai atsisėdam valgyti, mes pirmiausia galim pasinaudoti pirmąją savo dovaną, tai yra rega, ir tiesiog bandyti pasižiūrėti lėkštę ir pasižiūrėti, aha, kaip atrodo mano maistas, kokios yra spalvos to maisto, kokios yra formos to maisto, kaip jis jį atrodo. Galime užuosti kvapą dar prieš dedant maistą į burną. Tai pavyzdžiui, dabar vasaros metas, tai kada, pavyzdžiui, paskutinį kartą uostėme, tikrai uostėme, prisigėrėme to, pavyzdžiui, braškių aromatų. Arba galime, pavyzdžiui, šiandieną po transliacijos nueiti pasimti duoną, kurią valgome galbūt kasdieną ir pajusti, koks jos yra kvapas ir pasisotinti tais kvapais. Lygiai taip pat galime tyrinėti ir skonius. Tai vėlgi priminti, kad mūsų nuostabus kūnas mums leidžia pajusti ir saldų, ir sūrų, ir rūkštų, ir kartų skonį, ir įvairius skonio derinius. Ir pavyzdžiui, kartais klientai dalinasi, kad įsisąmonintai valgant ledus, kas man iš tikrųjų irgi labai įstrigo, ir taip pat pačiai, kad valgant ledus pakako vos kelių šaukštelių ledų, kad prisigerti tų skonių, kvapų, pajausti tekstūras ir patenkinti tą savo troškimą. Tai kalbant apie įsisąmoninto valgymo praktikas, tai jas rasite nemokamai Žmogaus instituto puslapyje ir galbūt mūsų kolega ir komentaruose įdės nuorodą, bet lygiai taip pat galite nueiti Žmogaus institutą ir pasieškoti. Dar kalbant apie malonumo ir ramybės ieškojimą valgant, tai vėlgi labai siūlau, pavyzdžiui, rytoj, jeigu eisime į darbą ir jeigu to nedarome, tai padaryti eksperimentą ir, pavyzdžiui, per pietų pertrauką išjungti 20 minučių savo telefoną. Ir tada pasižiūrėti, o kas blogiausio gali nutikti. Ir, pavyzdžiui, gali tas 20 minučių palaukti elektroniniai laiškai, skambučiai, kol aš pasirūpinsiu savo sveikata. Ir ką iš tikrųjų girdime, kad jeigu, pavyzdžiui, mes paskiriam savo kūno pasirūpinimu, savo poreikiu atliepimui 15-30 minučių per dieną, tai iš tikrųjų mes sutaupame laiko. O sutaupame laiko todėl, kad, pavyzdžiui, jeigu ryte truputėlį pasimankštiname, pamaitiname maistingai kūną, tai tada, pavyzdžiui, galime visą dieną produktyviau dirbti arba galime geriau susikaupti ir jaučiamės energingesni ir mūsų emocinė būklė yra daug geresnė. Tai iš pradžių gali atrodyti, jeigu nesame įpratę, kad paskiriam laiko tam, bet iš tikrųjų grąža, kurią mes gauname, jinai gali būti labai, labai didelė, ką ir Julius minėjo. Na ir dar porą dalykų, kalbant apie valgymą, tai vėlgi galime praktikuoti dėkingumą valgio metu, tiek, kiek išeina vėlgi neperfekcionistiškai ir tiesiog gali pagalvoti, iš kur tas maistas atėjo, kas tą maistą augino, kuris yra mūsų lėkštėje, kokius procesus perėjo, kas galbūt skynė, kas transportavo, kaip vežė tą žaliavas į parduotuvę, kokius galbūt įvairiausius procesus maisto pramonės įmonėse tas produktas praėjo. ir tiesiog padėkoti, padėkoti tam, kad mes turime tą maistą ir galime pasirūpinti savo, savo kūnų tuo, tuo maistu. Na ir be abejo, dar vienas dalykas, manau, svarbus, kad tiek, kiek išeina, užtikrinti, kad į savo mitybos racioną įtrauktume pakankamai ir baltymų, ir gerų riebalų, ir ląstelienos turinčio maisto, nes tokiu būdu mūsų kūno ląstelės bus pamaitintos ir, ir ramesnės. Tai, Juliau, galbūt dar kažką papildytum iš to, kaip ieškoti ramybės ir malonumo būtent valgant.
Mhm. Labai svarbus dalykas yra tempas. Tempas, jeigu mes norim kontroliuoti valgymą, čia kaip kontroliuoti vairavimą arba važiavimą dviračiu. Tempas yra svarbu ir tempas turėtų būti lėtesnis truputį negu mum įprastas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas – dėmesingumas, apie ką tu šnekėjai. Tai dėmesingumas maistui, dėmesingumas pačiam maitinimosi procesui ir dėmesingumas savo kūno pojūčiam, savo mintims, savo jausmams, emocijams ir impulsams veikti. Ir dėmesingumas sotumo jausmui. Pajausti tą momentą, kai pasakyti stop. Ir man teko kalbėti su tokiais žmonėm, nu, šimtamečiu vienu. Jis sakė, aš nei vieno karto nesu persivalgęs už tai, kad aš vieno kąsnio nesuvalgau iki to jausmo, kad aš esu pilnai užpildytas. Pas jį protas taip jisai gavo labai šauniai biologinę programą, kad jisai sustoja iki perkrūvio, jisai neperkrauna organizmo savo maistu. Ir dar mes eisim į nusiraiminimo strategijas ir aš turiu irgi paruošęs daug ir tu turi paruošus, kur vietoj emocinio valgymo. Taip?
Taip. Tai aš turbūt norėčiau pradėti nuo įsisąmoninimo, nes tas yra labai svarbu ir kas tas yra įsisąmoninimas, tai yra tiesiog pradėti stebėti ir suvokti tarsi iš šono, su smalsumu, su nevertinamu visą tą persikartojimo persivalgymo procesą. Ir vėlgi, kai pajuntam tą stiprų troškimą valgyti, mes galim tyrinėti visų pirma. Ir gali būti taip, kad mes, pavyzdžiui, stebėsime, kaip mes persivalgome, nebūtinai nepersivalgome, bet stebėsime, kaip persivalgome ir galime pradėti identifikuoti. Aha, kokios priežastys lemia, kad aš raminuosiu maistu? Kokie buvo tuo metu mano jausmai, mano emocijos? Kokios mintys mano galvoje sukosi, kai aš jutau tą stiprų troškimą emociškai persivalgyti? Kokie kūno pojūčiai tuo metu mano buvo ir kokie impulsai veikti? Ir aš manau, šitoje vietoje labai labai svarbu akcentuoti, kad visuomet yra toksai tarpelis tarp impulsą veikti ir elgesio. Ir mes tai ir savo grupiai labai labai akcentuojame ir nagrinėjame įvairiausiais pjūviais. Tai pavyzdžiui, kad geriau suprasti, tai kai, sakykime, mes jaučiam nerimą arba pajuntam nuobodulį, man gali kilti impulsas eiti prie šaldytuvo. Ir tada seka elgesys. Kartais jisai ir dažnai būna automatinis, tai yra mes atsistojame ir einame prie šaldytuvo. Ir šio pirmo žingsnio tokio kaip pamato tikslas yra pastebėti būtent tą tarpelį tarp impulso veikti ir elgesio ir didinti tą tarpelį, nereaguojant automatinį pilotą. Ir tada tame tarpelyje tarp impulso veikti ir elgesio mes galime bandyti visas tas strategijas, ką mes jau truputėlį minėjom ir tuoj pateiksime visas jas ir galime jau šiandieną kažkokią tai praktiką išbandyti ir žiūrėti, kokios bus pasekmės, nes vėlgi galim savo geronoriškai su atveju priminti, kad jei mes kartosime tą patį elgesį, tai dažniausiai sulauksime tų pačių pasekmių. Tai, tai va, ir iš tikrųjų iš pažiūros gali atrodyti labai paprasta. Aha, man kilo mintis, emocija, impulsas veikti, eiti prie šaldytuvo ir aš tiesiog galiu nereaguoti automatiškai. Bet vėlgi pasikartoti, kad kadangi mūsų smegenyse tie keliai yra ir tas elgesys automatinis yra tiek daug kartų kartotas, gali būti 15-20 metų, dar daugiau, ir tie įpročiai yra tarsi automagistralės to automatinio reagavimo. Tai dėl to tikėtina, kad ne vieną kartą klupsim ir gali būti, kad vieną kartą pavyks ir gausime kitokias pasekmes ir tada jau pradės formuotis naujas įsitikinimas, kad galime kitais būdais gauti malonumą arba galime kitais būdais patenkinti, pavyzdžiui, nuobodulį. Tai dabar aš galvoju, einant prie tų technikų, ar aš galėčiau pradėti dalintis ir tada, jeigu tu matysi, kad kažkur norėtum papildyti galbūt.
Puiku. Puiku, ateikim, labai aiškiai išdėstysim technikas, kaip padėti sau ir aš papildysiu. Gerai tave?
Taip, super. Tai pirmas pasiūlymas į mūsų nusiraminimo nemaistų meniu. Tai labai svarbu yra atpažinti tas. Mes pripažįstame atpažinę tas emocijas, validizuojam ir yra labai svarbu nebėgti nuo tų emocijų, nors kartais diskomfortas gali būti labai stiprus. Nes emocijos tai iš tikrųjų yra duris, kurios atveria galimybę patyrinėti savo giluminius poreikius, nes už mūsų emocijų visuomet slypi poreikis. Tai pavyzdžiui, jeigu aš jaučiu nerimą, gal mano poreikis yra nusiraminti. Arba galbūt aš, pavyzdžiui, turiu priėmimo besąlygiško, supratimo, šilumos poreikį. Galbūt aš noriu žaismingumo ir aš turiu žaismingumo poreikį. Aš noriu žaisti, aš noriu dūkti tarsi laimingas vaikas. O tuo tarpu imuosi maisto. Ir jeigu mus užtvindo labai stiprios emocijos ir įsijungia taip vadinamos driežo smegenys, tai yra kada sunku mąstyti racionaliai, tai galime pasitelkti kaip pavyzdžiui įvairias technikas iš taip vadinamos dialektinės elgesio terapijos ir vienas iš pavyzdžių tai yra gali būti temperatūros pokytis. Tai jeigu pavyzdžiui aš pajuntu stiprią bangą troškimo emociškai valgyti, aš galiu tiesiog nueiti ir pakišti rankas po šaltu vandenį. Labai veiksminga, jeigu darome. Dar viena technika tai yra intensyvus fiziniai pratimai arba tiesiog išeiti pasivaikščioti, kai mane užplūsta tas stiprus troškimas. Ir jeigu, pavyzdžiui, esame darbuose arba netgi namuose ir aš pati ką praktikuoju, tai, pavyzdžiui, galim apsukti 3 ratus aplink savo namą arba darbovietę pertraukos metu. Ir tokiu būdu mes nuraminsime tas savo emocijos. Ir tai yra tikrai veiksminga, jeigu tai darome. Kita nusiraminimo nemaistu strategija į tą meniu, tai yra valdomo kvepavimo pratimai ir galbūt vėliau Julius mane ir papildys. Ir iš tikrųjų nemažai nemokamų valdomo kvepavimo praktikų rasite ir vėlgi Žmogaus instituto YouTube puslapyje. Ir vėlgi tokiu būdu, valdydami savo kvepavimą, praktikuodami tai, aktyvuojame savo parasimpatinę nervų sistemą, tai yra raminančią nervų sistemą. Ir tada šiek tiek aprimus mes galime tyrinėti savo poreikius ir juos tenkinti. Tai kaip tas valdomas kvepavimas vyksta? Labai paprastas pavyzdys, tai galime įkvėpti per 4, sulaikyti 4 ir pavyzdžiui iškvėpti 2 lėčiau per 8, vėl sulaikyti 4, įkvėpti 4, sulaikyti 4 ir iškvėpti per 8. Tų kombinacijų vėlgi yra ir daugiau. Ir vėlgi, jeigu norime, tai galime įjungti ir savo vaizduotę ir, pavyzdžiui, jeigu darome tą valdomą kvepavimą užsimerkus, tai galime vizualizuoti, kad aš iškvepiu nerimą, aš iškvepiu įtampą, baimę ar kažkokias kitas emocijas, o įkvėpdamas aš įkvepiu atjautą, gerumą, palaikymą sau ir kitus man tuo metu reikalingus dalykus. Sekantis siūlymas įtraukti į meniu, tai yra progresuojanti raumenų relaksacija. Tai yra, kai mes įtempiame ir atpalaiduojame skirtingas raumenų grupės paeiliui, rankų, kojo, pilvo raumenis ir vėlgi tokiu būdu aktyvuojam savo raminančią parasimpatinę nervų sistemą. Ir šią praktiką vėlgi rasite nemokamai žmogaus instituto YouTube puslapyje. Dar viena praktika, kuri man asmeniškai labai patinka, tai yra meditacinė praktika išbūti su emocijomis. Ir ta praktika vadinasi plaukimas ant troškimo bangų, ant atjautos plausto. Ir kai tos emocijos mus užplūsta, kai jos ateina, mes tiesiog galime vizualizuoti ir stebėti tas savo emocijas kaip bangas, kurios ateina, pavyzdžiui, nerimas ateina arba baimė, didėja ir kartais galbūt atrodo, kad ta emocija mūsų užlies, tačiau visos emocijos galiausiai praeina ir mes galime mokytis su jomis būti ir ant jų išplaukti. Ir vėlgi, kai mes, pavyzdžiui, pirmą kartą išplauksime ant tų troškimo bangų ir nereaguosime automatiškai, tai mes tada įgausime naują patirtį ir mums pradės formuotis naujas įsitikinimas, kad aš galiu išbūti ir to jūs pat neatsakyti automatiškai į įkilusį troškimą. Bandykim tęsti toliau. Dar viena emocijų susireguliavimo technika į tą savo meniu įtraukti. Tai gali būti taip vadinama stop technika. Tai pirmas žingsnis yra tiesiog, kai ateina tas troškimas, aš sustoju. Antras žingsnis yra atsitraukti truputėlį, decentruotis nuo visos tos patirties. Trečias žingsnis yra tiesiog stebėti, kas vyksta, stebėti visą tą audrą, kuri vyksta mumyse. Ir vėlgi labai labai svarbu suprasti, kad kol mes neatsakysime į visas tas mintis, į visą tą audrą emocijas, tol mes neturėsime ir pasekmių. Taip, ir tada ketvirtas žingsnis, mes galime toliau įsisąmonintai tęsti savo veiklą. Ir labai labai man patinka ir norėčiau pasidalinti tokiu praktika, tai yra staptelėjimu dienos bėgyje. Nes mes gali būti, kad dienos eigoje tiesiog veikiam automatiniu pilotu, tai atsikeliam, einam į darbą, dirbam, kažkokias kitas veiklas darom ir tada grįžę atsitokėjom, kad esame nuvargę, išvargę ir galbūt griebėmės įprastų įpročių. Tai pavyzdžiui, galime pasisiųsti programėlę, appsą, kuri vadinasi Mind Bell. Ir vėlgi galbūt kolega parašys komentaruose arba galite ir po to su manim susisiekti, jeigu kažkokių tai praktikų galbūt nerasite YouTube. Ir tai yra, kad tiesiog dirbant mes gausime į telefoną notificationą, tokį skambutį, priminimą ir tuo metu, kad ir ką aš daryčiau, aš galiu sustoti, steptelti ir truputėlį susijungti su savo kūnu, su savo emocijom ir pasižiūrėti, kokia yra būsena šiuo metu mano. Juliau, gal tu norėtum dabar truputėlį pateikti savo pasiūlymų?
Taip, taip, tai kai mes kalbame apie kvėpavimą, tai kvėpavimas yra ne bet koks, bet kvėpavimas arba diafragminis, arba vadinamasis pilnas. Tai aš siūlau praeiti nuo diafragminio kvėpavimo, jis reikalingas tam, kad stimuliuotų mūsų klajoklį nervą arba parasimpatinę nervų sistemą, kuri mus ramina, nes būtent parasimpatinė nervų sistema mus ramina. Tai ką mes darom? Kai mes įkvėpiam į pilvą, į apatinę plaučių dalį ir tada mes pilvą išpučiam įkvėpimo metu, diafragma mūsų nueina į apačią, išpučiam pilvą ir padarom slėgį pilve ir tas slėgis stimuliuoja mūsų saulės rezginį, o jame yra labai daug klajoklio nervo. Ir ta klajoklis nervas greitai ramina mūsų smegenis. Tai 1, 2, 3, 4 išpučiu į pilvą, 1, 2, 3, 4 sulaikau, 1, 2, 3, 4 įtraukiu pilvą ir išpučiu, o tai buvau, įkvėpiau į pilvą, užlaikiau dabar, išpučiu į, į lauką ir 1, 2, 3, 4 vėl laikau. Ir vėl tada įkvėpiu į pilvą, užlaikau, iškvėpiu orą, užlaikau. Tai yra labai svarbus momentas į pilvą. Arba pilnas kvėpavimas. Uždedu vieną ranką ant krūtinės, kitą ranką ant pilvo. 1, 2, 3, 4 įkvėpiu į krūtinę, 1, 2, 3, 4 įkvėpiu į pilvą, išpučiu jį. 1, 2, 3, 4 užlaikau, tada 1, 2, 3, 4 išpučiu iš pilvo, įtraukiu jį, 1, 2, 3, 4 išpučiu iš krūtinės, nuleidžiu, 1, 2, 3, 4 užlaikau. Ir vėl įkvėpiu į krūtinę, į pilvą, užlaikau, iškvėpiu iš pilvo, iš krūtinės, užlaikau. Tai yra svarbus momentas. Dabar aš pateiksiu dar tokių keistų atrodančių praktikų, bet jos labai veiksmingos, kurios irgi vieno stimuliuoja parasimpatinę nervų sistemą, tai vadinamosios inversinės technikos, kai mes nulenkiam galvą žemyn. Taip pati lengviausia, yra man čia sunku jums parodyti, bet mes sėdim ir nuleidžiam galvą, kiek galim, žemyn į priekį. Taip? Ir išbūnama taip, kaip Eglė daro. Ir išbūnam toj būsenoj tiek, kiek galim. Paleidžiam rankas visai, lai rankos mūsų kabo. Mums nėra patogu, bet tai labai galinga parasimpatinė nervų sistema, klajoklio nervą stimuliuojanti technika. Kita technika atsistojus, gal tu gali parodyti, Eglė, atsistok. Truputį atsistok. Ir dabar padėk rankas prieki, kiek išeina ant žemės ir parodyk žemyn gulintį šunį. Nu, bet jeigu išeis, dubuo lieka viršui, va taip, o super. Bet tai yra irgi puikiai technika, kai mes iškeliam savo dubenį ir galvą nuleidžiam ir išbūnam tiek, kiek galim. Taip. Ačiū labai, Eglė. Ir tada dar viena technika, tai yra vadinamoji vaiko poza, labai labai raminanti jogos, yra atsiklaupiam ant žemės, atsiklaupiam ir išsitiesiam į priekį, atsiklaupę, ištiesiam galvą, išsitiesiam rankas ir atsigulam ant žemės atsiklaupę, vaiko poza. Ir toj pozoj arba galim rankas dėti atgal. Ir toj vaiko pozoj išbūnam tol, kol apsiraminsim. Kita technika, kuri labai keista, bet yra veiksminga. Jeigu jau labai norim valgyti, impulsyviai norim valgyti, aš siūlau užsidėti labai tamsius akinius. Ir šitą techniką sensorinė regos deprivacija, jinai sukelia nepatogumą tą valgyti. Nėra taip, kaip mūsų įprotis buvo, ir mes bandom tada valgyti taip. Ir iš viso, aš siūlau pabandyti valgyti tamsoj. Aš esu bandęs ir ne kartą. Ir tai yra labai toks mindfulniškas, labai labai įsisamantis dalykas. Ir kartais gali raminti mus, jeigu mes atsigulam į vadinamąją lavono pozą, atsigulam ant grindų, atpalaiduojam visiškai rankas ir kojas ir viską ir užsidengiam kažkokiu tai dekiu savo veidą ir savo kūną ir tiesiog įsijaučiam į savo kūną ir jeigu randam kažkur tai įtampą, mūsų kūne tą įtampą atleidžiam. Ir nežinau, ar čia man viską dėsyti, bet dar viena labai labai stipri, labai labai galinga technika ir mes ją taikėm mūsų grupės dalyviams, tai yra savo kūno išlietimas, savo kūno išglamonėjimas, ištyrinėjimas, pradam atsisėdam ir pradam nuo kojų pirštų galiukų, aš siūlau pabandyti, tai yra fantastinis jausmas. Viską, ką mes pasakojam, reikia daryti, o ne girdėti apie tai. Ir nuo pirštų galiukų, nuo pėdų išliečiam, išglamonėjam, išglostom savo kūną, einam link blauzdų, link šlaunų, kitą pėdą, vėl blauzdą, šlaunis, dubenį, pilvą, ranką, viską, veidą, viską. Išliečiam, tai užtrunka iki 10 minučių, net 5 minutės yra labai labai galinga, irgi labai labai geras nusiraminimo būdas. Dar vienas nusiraminimo būdas yra pakeisti aplinką, visiškai pakeisti aplinką. Ten, kur norim išeiti į lauką, išeiti į vonę, užsidaryti į vonę, išeiti belekur, kad nebūtumėm toj aplinkoj, kurioje mes galim atlikti impulsyvaus valgymo veiksmą. Ir kalbant apie vagus, apie klajoklį nervą, gali padėti labai šalto vandens gėrimas arba gana dideliais gurkšniais, arba per šiaudelį šalto vandens gėrimas, jisai irgi užstimuliuoja mum klajoklį nervą. Tai galime eiti į priekį ir aš paskui dar pridėsiu.
Gerai, ir aš tikrųjų dabar, kai dariau tas kelias praktikas, tai dar labiau iš tikrųjų nurimau. Tai, ir aš pati asmeniškai šitam kabinete, kai truputėlį jaučiu nerimo, jaudulio, dėl tam tikrų priežasčių, aš iš tikrųjų tiesiog kabinete padarau, arba nueinu į tualetą, pavyzdžiui, ir padarau pritupimų. Tai tikrai tuos visus dalykus, ką siūlom, galim įtraukti esant galbūt kartais atrodančiam kaip ir nepalankių sąlygų metu. Tai vėlgi aš tiesiog žiūriu dabar iš tų praktikų, nes aš jų esu pasirankėjus ir turbūt norėčiau pasiūlyti ir galbūt netgi šiandien patyrinėti, tai yra susijungti su savo kūnu, čia truputėlį per kūno praktikas, tai susijungti per 5 pojūčius. Ir vėlgi tai gali būti tie vadinami saldainiukai mūsų smegenims ir galim gauti tikrai nemažai malonumo. Tai vėlgi galim susijungti per savo regą, galim pavyzdžiui, jeigu išeisim vakare šiandieną pasivaikščioti, galim tiesiog tyrinėti gamtą, galime netgi ir darbovietėje sėdėdami, jeigu tarkim yra langas, galime žiūrėti į medžius, į jų judesius, galbūt netgi stebėti žmonės ir vėlgi tokiu būdu mes lavinsim ir savo sąmoningumą, dėmesingumą. Ir gali tai mums padėti nusiraminti. Kitas sensorinis pojūtis tai yra garsai. Tai vėlgi galim pasitirinėti, pavyzdžiui, kokia muzika mus ramina arba kokia muzika stimuliuoja mus, galbūt net energijos suteikia. Dar vienas sensorinis pojūtis, kas ir man pačiai labai yra efektyvu, vėlgi, kai užplūsta tos emocijos, tai yra kvapai. Įsižeminti per kvapus, tai pavyzdžiui, galim eterinius įvairius aliejus naudoti. Ir tokiu būdu netgi tarsi susijungti su savo vidiniu tuo vaiku. Dar vienas sensorinis pojūtis tai yra lytėjimas. Tai vėlgi, pavyzdžiui, galime pasitirinėti ir vėlgi plėsti tą savo malonumų ir nusiraminimo meniu. Tai pavyzdžiui, tai gali būti įleisti į vonę, arba šiltas dušas gali būti, arba savimasažas. Ir vėlgi, jeigu turėsit galimybę, labai labai siūlau jūs šį vakarą pasidaryti patį savo pėdų masažą. Iš tikrųjų, gali būti didžiulis malonumas. Aš irgi esu įsirašiusi savo malonumų meniu tą dalyką, tai labai siūlau pabandyti. Ir dar truputėlį norėčiau paminėti keletą tokių pasiūlymų, vėlgi, kur galime įtraukti savo meniu iš schemų terapijos. Tai mes galime turėti tokius vadinamus tranzicinius arba raminančius objektus, prie kurių galime prisiliesti, kai užplūsta tos stiprios emocijos. Tai gali būti, nežinau, kažkokia, pavyzdžiui, apyrankė, tai gali būti žaislas, tai gali būti kažkoks švelnus šalikėlis. Ir kai mum yra sunku, kai mus užplūsta stiprios emocijos ir mes, pavyzdžiui, turime nusiraminimo poreikį tuo metu, tai mes tiesiog galime tą žaisliuką pasiimti, galime apsikloti pledu, jeigu norime, sukokonuoti save ir tai ne tik tais mūsų šildys, bet gali sukurti ir saugumo, ir nusiraminimo jausmą, kai mes esam išsireguliavę ir tokioje pažeidžiamoje būsenoje ir tiesiog bandyti sušildyti save, nuraminti ir tada tą tranzicinį objektą nešioti su savimi ir vėlgi, kai juntame, kad jau išsireguliuojame, tai galime paimti tą objektą raminantį ir prisiminti tą gerą jausmą, kai mes jautėmės nuraminti ir saugus. Taip.
Aha.
Dar aš galvoju, vėlgi, kalbant apie malonumo tas veiklas, tai vėlgi labai labai siūlau ir pati tą bandau praktikuoti, nes tų idėjų, pavyzdžiui, malonumo veiklų, jų iš tikrųjų galim pasigūglinti ir jų yra labai daug, bet vėlgi labai labai svarbu yra, galim žinoti tūkstantį praktikų ir žinoti tūkstantį idėjų, pavyzdžiui, galim žinoti, kad fizinis aktyvumas yra labai naudingas, galim žinoti, kokios rumenų grupės dirba, kaip reikia tos pratimus atlikti. Bet kol nepabandysime ir per emocijas, per patirtį nepajusime to, tai tas bus neveiksminga. Tai labai siūlau prie nusiraminimo to meniu tyrinėti ir pasidaryti tokį ir malonumo, tokių atgaivinančių veiklų sąrašą. Tai gali būti tokios veiklos kaip mezgimas, darbas darže, gali būti piešimas, žaidimas su naminiu gyvūnu. Aš čia truputėlį ir apie save galvojant dalinuosi. Tai gali būti pasivažinėjimas dviračiu, pokalbis su artimuoju. Ir labai labai tokie visokie dalykai, kurie gali mus nuraminti ir nešti daugiau spalvų mūsų gyvenime, daugiau pasimėgavimo ir tada to valgymo emocinio jo nereikės arba jo reikės mažiau.
Mhm. Jeigu mes kalbam apie schemų terapiją, tai jokių būdų mes negalim užmiršti saugios vietos praktikos. Tai saugios vietos gali būti dviejų rūšių. Mes galim savo patalpoj, namuose arba savo darbe surasti ir aš nesiūlau saugią vietą ir saugią mūsų pozą ir saugų buvimo būdą ten. Tai gali būti kažkoks, nežinau, dekis, kažkokia vieta, kur mes į kažkur tai žiūrim, kažkaip sėdim ar stovim, ar ten atsitūpę, arba gulim, arba užsidengę, arba dar bet kokia vieta, kuri mum yra saugi. Gali būti kvapas, mes galim su kvapu, galim liesti kažkokį augalą, ar pažiūrėti prie savęs augalą. Ar paimti naminį gyvūną ant savo krūtinės, ant savo pilvo. Bet kuri saugi vieta, kur mes jaučiamės saugus. Antra rūšis yra saugi vieta vaizduoti. Tai Tai ta vieta, kur mum vaikystėje mes jautėmės saugiai labai ir tada mes įsivaizduojam vaizduoti tą vietą ir įsivaizduojam per visus pojūčius, ką matom, ką jaučiam kūne, kokį kvapą jaučiam, kokius garsus jaučiam ir kokį net skonį. Tai aš labai labai siūlau daryti saugios vietos praktiką irgi. Mhm. Eikim prieki. Mhm.
Dar truputėlį keletas vėlgi pasiūlymų įtraukti tą meniu, kalbant apie kūną, tai manau labai svarbu yra paminėti ir tu jau keletą paminėjai, tai yra įsisąmoninti judesiai ir vėlgi tas praktikas yra mūsų kolegė Neringa įrašus, rasite žmogaus instituto puslapyje. Ir įsisąmonintų judesių kūno praktikos gali iš tikrųjų padėti susijungti su savo kūnu per judesį ir lygiai taip pat gali padėti atpažinti, aha, kai aš jaučiu įtampą, jau pirmieji signalai, kad tai gali vesti prie vakarinio, tarkim, emocinio persivalgymo. Lygiai taip pat gali padėti atpažinti emocijas, kūno pojūčius, na ir lavinti dėmesingumą. Vėlgi dar, ką norėčiau paminėti, tai yra įvairios meditacijos. Tai pavyzdžiui, klasikinė kūno skenavimo praktika, kuri irgi labai labai gali būti naudinga. Tai kai mes paeiliui einam per savo kūną ir bandome tose kūno vietose tuo metu pastebėti esančius kūno pojūčius arba jų nebuvimą. Ir vėlgi tas gali labai padėti užmėgsti santykių su savo kūnu, nes kartais būna, kai mes emociškai persivalgome, tai mūsų protas yra vienoje vietoje, o mūsų kūnas kažkur gyvena atskirą gyvenimą. Vėlgi tą praktiką rasite žmogaus instituto YouTube kanale nemokamai. Dar labai siūlyčiau vėlgi, jeigu įtrauktume į tą savo meniu ir tada labai labai pamažu pritaikyti, tai atleidimas savo kūno dalims, padėkojimas savo kūno dalims ir įsipareigojimas pamažu rūpintis jomis, ypatingai jeigu jos skriaudėme. Tai yra atleidimo savo kūno dalims meditaciją, galime pasižiūrėti ir lygiai taip pat kūno skenavimo su padėka, nes mūsų kūnas iš tikrųjų dirba mums kiekvieną dieną, mūsų akis, mūsų rankos, mūsų plaučiai, mūsų kiekvienas pirštas, tai tos praktikos gali būti labai, labai naudingos. Aš dabar dar giliau žiūriu į laiką ir galvoju, ar jau reikėtų eiti į pabaigą ir galbūt link klausimų, ar kaip tu manai,
pridėk dar ką nori ir tada jau eikim prie klausimų. Gerai?
Mhm, taip. Galbūt dar paminėsiu dvi strategijas, kurias galėtume įtraukti į savo nusiraminimo be maisto meniu, kurios ir man asmeniškai veikia ir klientas dalinasi, kad jos veikia, jeigu darome. Tai vėlgi viena labai paprasta praktika, tai yra taip vadinamas 5-4-3-2-1 pratimas. Jį vėlgi rasite žmogus instituto YouTube kanale. Ir tiesiog galim steptelėti arba jeigu pajuntame kažkokį troškimą stipresnį ar emociją, tai galim pamatyti 5 daiktus ir garsiai įvardinti juos. Galime išgirsti 4 garsus ir įvardinti juos. Galime paliesti 3 dalykus, galime 2 dalykus užuosti ir paragauti 1 dalyką. Tai vėlgi gali padėti labai labai įsižeminti. Ir paskutinė strategija, kurią paminėsiu, dar jų be abejo yra ir daugiau, bet tai yra dienoraščio rašymas ir tiesiog galime paskirti kiekvieną dieną 10-15 minučių ir iš tikrųjų tas yra labai veiksminga. Tai tiesiog užrašyti ir stebėti savo mintis, savo impulsus ypatingai veikti, savo emocijas, savo reakcijas, visą tą eigą, nes rašymas labai labai padeda decentruotis Ir tada, kai mes grįžtame ir perskaitome tas savo reakcijas, pamatome vieną reagavimo būdą, kitą reagavimo būdą ir atitinkamas pasekmes, tas vėlgi gali tokią labai stiprybės mums suteikti ir vesti mus į priekį. Tai aš galvoju, gal šiandienai praktikų palikime tiek.
Dėkui, tai aš tada dar bandau truputį kažkokius akcentus uždėti, o tu pasirink gal kokį klausimą, kur tu nori atsakyti. Tai akcentas yra toks. Jeigu mes jaučiam, kad mes pradedam valgyti dėl psichologinių priežasčių, arba mes jaučiam, kad mūsų valgymas tampa impulsyvus, arba mūsų valgymas tampa kompulsyvus, čia yra klausimas apie obsesijas ir kompulsijas. Tai obsesijos yra įkyrios mintys, kurios mums sukelia nerimą, kompulsijos yra veiksmai, kuriuos mes atliekam tam, kad tas nerimas mažėtų. Tai jeigu mūsų valgymas tampa kompulsija, kaip atsakas į mūsų įkyrias mintis, kurios mums sukelia nerimą arba į mūsų nerimą, tai tada mes ieškokim kitų būdų, kaip nurimti, kitų būdų, kaip save išreikšti, kitų būdų, kaip save realizuoti. Ir obsesijos visos mažėja, kai mes išmokstam apriimti be kompulsijų. Auksinis standartas obsesinio kompulsinio sutrikimo gydyme, tai yra, kai žmonės įkyrumus patiria ir tie įkyrumai vargina, yra išbūti su įkyrumu labai dėliam nerime, kol tas nerimas praeis ir nurims. Tai mes su Egle kviečiame visus čia esančius plėsti savo gyvenimo meniu ir įtraukti daug daugiau įdomių veiklų, tyrinėjimų, savo galimybių plėtimų, savo jausmų ir emocijų valdymo strategijų, tam, kad gyventi gražesnį, spalvingesnį, įdomesnį gyvenimą, be paskui kaltės jausmo, be sveikatos problemų, be estetinių problemų ir jaučiantis daug geriau, su daug desniu pasitikėjimu savimi. Nes jeigu mes pasieksim pergalę valdydami savo maitinimosi procesą, čia yra viena iš didžiausių pergalių, mėlėjai. Valdyti savo maitinimosi procesą yra panašiai, kaip valdyti savo alkoholio priklausomybę, kaip savo rūkimą, kaip savo kažkokių tai cheminių medžiagų vartojimą. Labai panašus mechanizmai, labai. Ir kai mes pasieksime pergalę, aš noriu, kad išgirstumėt. Visur kitur mes tapsim irgi žymiai stipresni. Žmogaus smegenys ekstrapoliuoja laimėjimų patirtis. Jeigu mes vienoje vietoje laimim, mes įgaunam pasitikėjimo ir kompetencijų kitose vietose laimėti taip pat. Jeigu vienoje vietoje mes pralaiminėjam kiekvieną dieną ten po kartą ar po du kartus ar po tris kartus, tai be abejonės atsiliepia visose kitose vietose. Santykiuose darbe visur atsiliepia. Ir mes nuolat nešiojamės tą sunkumą, kad mes šitoj vietoje esam pralaimėtojai. Tai aš siūlau įjungti motyvaciją tam, kai patiriam nesėkmę, pasipurtom, atsikeliam ir vėl dienas skaičiuojam nuo pirmos dienos, vėl iš naujo. Ir kiekvienas mūsų pralaimėjimas, jeigu mes iš jo pasimokom, tampa laimėjimu, mylėjai. Nes mūsų kompetencijos tampa geresnės, o mūsų liga arba sutrikimas, jisai po truputį praranda galias, nes mes jau būnam kažkiek tai laimėję ir tik tai po to pralaimėjom. Ir tai mūsų svarstyklės, čia yra sveikata, o čia yra liga, truputį krypsta į sveikatos pusę. Tai dabar gal tu į kažkokį klausimą ir aš tada atsakysiu į likusius klausimus.
Gerai. Tai aš matau vieną klausimą, o gal nieko tokio kartais suvaldyti savo emocijas, kai yra įtemptas laikotarpis gyvenime, pavyzdžiui, egzaminai ar panašiai, kuris praeis. Tai aš galvoju, labai svarbu yra pusiausvyra. Ir kartais galime iš tikrųjų sąmoningai pasirinkti, nesirinkti. Pavyzdžiui, galime savaitgalį pasirinkti daugiau suvalgyti arba, pavyzdžiui, galim įsisąmoninti, kad jaučiam nuobodulį arba jaučiam nerimą ir valgome, nes gyvenimas yra visoks ir nereikia to balta arba juodo, arba taip, arba taip. Bet aš manau, svarbu yra, jeigu mes pastringame kažkokioje tai būsenoje arba kažkokiame tai režime ir, pavyzdžiui, matom, kad tą maistą naudojam nuolat reguliuoti savo būseną, reguliuoti savo emocijas, tada mes jau galim žiūrėti, kokias mes turim pasekmes, kaip įtakoja mano gyvenimą tas elgesys, mano sveikatą, mano savijautą. Ir tada galim priimti sprendimą, bandyti ieškoti kitų būdų, susireguliuoti savo būseną. Bet vėlgi labai svarbu yra ta vidinė motyvacija. Ne tai, kad man kažkas pasakė, kad, nežinau, tu turi taip elgtis arba tu turi taip atrodyti, bet labai svarbu rasti tą vidinę motyvaciją, kodėl man yra svarbu ir kodėl man būtų vertinga keisti tą savo elgesį ir, pavyzdžiui, ieškoti kitų pamaloninančių mane arba nuraminančių mane veiklų. Tai aš galvoju, kad galėčiau tokį atsakymą pateikti šį klausimą.
Pridėčiau dar, kad jeigu tai džiugina ir nekelia pasekmių, kurių mes nenorim, tai viskas gerai. Bet jeigu kelia pasekmės, kurių mes nenorim, tada ieškokim kitų būdų. Ir aš dabar tada prašau, kad man parodytumėt klausimus ir tiesiog, jeigu žmogus nejaučia sotumo jausmo, yra klausimas 4:42, čia dar viršui, tai iš tikrųjų gali būti įsisąmonimo sutrikimas. Aš labai tada siūlyčiau daryti meditacijas. Tai yra visų pirma kvėpavimo meditacija, kad savo dėmesį valdyt 5 minutės į dieną, kūno skenavimo meditacija 15 minučių į dieną, tam, kad jausti savo kūną, ir paskui valgymo meditacija. Tai yra pasiema maisto 6 rūšių ar kiek, kad būtų įvairūs skoniai, ir po mažą šaukštuką mes dedami uostom, liečiam, jaučiam, dedamės į burną, pajaučiam to maisto skonį, kvapą, konsistenciją ir kuriam ryšius tarp mūsų burnos, tarp mūsų skrandžio ir mūsų smegenų, nes tie ryšiai dėl kažko tai yra sutrikę. Ir tada su tokiam pastangom atkuriam po truputį ryšį. Dėl daugelio priežasčių, nes jeigu mes nejaučiam sotumo jausmo, greičiausiai blogai jaučiam savo kūną, jeigu blogai jaučiam savo kūną, tai mūsų vegetacinė nervų sistema blogai valdo kūną ir tada prasidės anksčiau ar vėliau problemos, kurios kartais gali būti rimtos. Kitas klausimas, kad gal tai nulemta žinduolio fiziologijos, kai kūdikiai stipriai verkia, jiem duoda mažysti. Nesutikčiau, kad vien tik tai, nes žysti mes duodam iš tikrųjų, kai kūdikiai verkia dėl maisto, yra problema, kai mamos ir močiutės duoda vaikui maistą tam, kad nusiraminti, kai jiems alergija, kai jie tiesiog išvargia, kai jie išdirgia ir maitina maistu ir mes to žmonės paskui gydom savo centre. Taip? Nes jų vienintelis būdas yra apriimti ir maitinimasis. Tai pats pagrindinis dalykas, ką mes darom su kūdikiu, ir ką daro žinduoliai mėlėjai, paimam jį, apkabinam ir priekit, kaip savo kūdikius laižo žinduolė, ne? Išlaižo, išglamonėja savo kūdikį, o žmonės paima, apkabina ir čiučiuoja, liuliuoja savo kūdikį. Ir judėjimas, tarp kitko, ramina, ne žmonės, kurie daug žmonių taip irgi save ramina. Taip, tai valgymas yra tik vienas iš dalykų. Apie kompulsinį elgesį aš jau sakiau, einam tada į apačią klausimų, turim gal. Ir ar planuoti valgymus? Kaip tu, Eglė, sakytum? Ar norint vengti persivalgymų, nevertėtų planuoti valgymų?
Aš sakyčiau, kad planuoti valgymų nevertėtų, jeigu nėra valgymo sutrikimo, pavyzdžiui, bulimijos, bet be abejo, galim atkreipti dėmesį ir pasirūpinti, kad mūsų valgiaraštyje būtų pakankamas maisto medžiagų kiekis, maistingi užkandžiai, bet vėlgi nedaryti to kažkaip obsesyviai. Bet vėlgi, jeigu mes nesuprasime, kokios yra mūsų persivalgymo priežastis, pavyzdžiui, ar mes valgome vedami emocijų, ar mes valgome vedami dėl to, kad kažkokie kiti mūsų emociniai poreikiai nėra patenkinti, tai netgi jeigu mes susistatysime kažkokį valgymo planą, tai mes jo laikysime tol, kol turėsim daug motivacijos, bet mes priežasties, kuri ir veda prie persivalgymo, mes neatliepsime. Tai aš sakyčiau, kad mes tikrai galime užtikrinti pilnavertę mitybą, pilnaversius užkandžius, bet labai labai svarbu ir mes niekaip neapsieisime be tų priežasčių atpažinimo ir tvarkymosi, kas veda prie persivalgymo. Nes vien kažkokios dietos nebus veiksmingos. Tai aš sakyčiau, galbūt taip.
Pridėčiau dar, kad pats aukščiausias lygis yra intuityvus valgymas. Bet šiuolaikinėm sąlygom, kai mes dirbam, tai yra sunku pasiekti, nes yra pertraukos, yra kažkokios vakarienės, ten pusryčiai ir taip toliau. Tai aš būčiau už tai, kad mes galim lyg ir planuoti, bet tuo metu, kai mes valgom, labai reikia atlikti tą, ką Eglė labai gražiai dėstė. Kad tas valgymas būtų įsisąmonintas tuo metu ir nebūtų neįsisąmoninto valgymo vien tik tai dėl plano. Nes tai gali tapti dar viena problema, ypatingai jeigu žmogus linkęs į hiperkontrolę ir linkęs į restrikciją maisto. Ir tada kaip elgti švenčių metu. Tai jeigu mes švenčiam šventę, tai gerai būtų, kad po to nebūtų pagirių. Nes kelios valandos šventės ir po to kelios dienos pagirių. Arba galim sakyti pavalgių. O kartais ir pagirios, ir pavalgiai. Tai jeigu maistas gaminamas su meile, tai ir naudokim jį su meile, mėlėjai. Jeigu vynas gaminamas su meile, ir naudokim jį su meile. O tai reiškia atitinkamą kiekį, atitinkamą formą, atitinkamų būdų, kad sau nepakenkti ir kad po to gautinis rezultatas būtų šventė ir džiaugsmas. Ir dabar klausimas, tai koks čia mūsų gyvenimas, jeigu mums reikia save raminti, čia toks kaip ir komentaras, tai mūsų yra žinduolių gyvenimas. Yra problema, kad mes esam žinduoliai ir gavom dar plius protą, ir pas mus dera žinduolio instinktai ir mūsų protas, kuris tenkina žinduolio instinktus. Labai dažnai. Ir dar mes prisidarom savo problemų, dėl kurių mums reikia ramintis. Bet ir žinduoliai jaučia nerimą, pyktį, jaučia visokias emocijas, jie irgi raminasi, bet aš, pavyzdžiui, nežinau, kad jie ramintųsi maistu. Šitoj vietoj jie yra pranašesni už mus. Nutukę žinduoliai, pavyzdžiui, nutukusios katės arba šunys yra dažniausiai arba beveik 100% dėl to, kad žmonės juos taip sužalojo. gyvūnai valgo tiek, kiek to maisto reikia jų kūnui. Ir noriu atsakyti apie glamonės. Tai fiziologinis poreikis labai aiškus, nes mes ir savo kūdikį glamonėje mes ir liečiam. Ir iš tikrųjų lietimas aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, švelnus lietimas, viso kūno pajautimas aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, nes sako, tu dabar esi ramioj būsenoj, tu esi saugus. Nes parasimpatinė nervų sistema yra atsistatymo sistema saugioj vietoj. Simpatinė nervų sistema yra kovos sistema. Mums reikia kovoti arba gintis. O parasimpatinė klajoklio nervo, mes esam saugioj vietoj, mes nusiraminam, pailsim ir atgaunam jėgas. Ir iš tikrųjų, lietimas savo kūno, mes patys ar kažkas kitas mus liečia, yra labai veiksmingas dalykas. Ir dar pažiūrim, ar dar yra kažkoks klausimas, Eglė, aš nežinau, nematau dabar, lyg tai nėra.
Ne, naujų klausimų.
Ar dar nori kažką tai pridėti, Eglė, ir apibendrinti labai šauniai pristatėjai šiandien?
Taip, aš iš tikrųjų visai užbaigiant norėsiu tokią mini praktiką vienos minutės. Šiandienos dar vakarui pasiūlyti, ką mes ir grupėse darom. Ir vėlgi tiesiog priminti savo, kad tai yra procesas, tai yra kelionė, nes pavyzdžiui ir grupėse, kai dirbame, tai mes dirbame 4-5 mėnesius su dalyviam, su papildomom konsultacijom, po to kas mėnesį darom tokius boost, papildomus dabar darysime užsiėmimus. Tai tiesiog geranoriškai labai ir su atjauta, kad klupsime dar ne vieną kartą į tą vėl pelkė, ar kad ir kaip ten pavadintume, kur jau ar ant to grėblio atsistosime, tikrai tas bus 100%, bet tiesiog su geranoriškumu, su atjauta sau judėti į priekį ir priimti tai kaip kelionę. Tai jeigu tu, Juliau, dar kažką norėtum ir aš tada norėsiu tą trumpą praktiką ir atsisveikinti.
Aš tik tai atsakau į klausimą, kiek laiko reikia dirbti, kad pasiektum rezultatų, tai nauji įpročiai formuojasi 6, 8, 10, 12 savaičių, priklauso nuo mūsų smegenų, bet ir po to mes jau turim, nežinau, 70-80% pergalės. Ir po to jau lieka palaikymas tik tai, o tai yra praktikavimas. Jau pagrindinis darbas atliktas nuo 2 iki 3 maždaug mėnesių. Taip, tai ir po to lieka džiaugsmas. Taip, tai aš tada tau perduodu praktikai.
Gerai, tai dabar tiesiog kviečiu, nesvarbu ar sėdime, ar gulime, jeigu norime, galime užmerkti akis arba žvilgsnį nukreipti žemyn. Ir tiesiog galim pabandyti, kaip dabar pajausti, kaip dabar mūsų kūnas šioje padėtyje. Kaip mūsų kojos, truputėlį tarsi savo dėmesį pereiti mintise, kaip rankos padėtos, kaip mūsų kūnas dabar kaip visuma. Ir gal kažką mūsų kūnas sako, gal kažką tai prašo iš mūsų ir mes dabar pamatysime tai. Gal yra kažkokie fiziologiniai pojūčiai, gal mūsų kūnas prašosi tam tikrų maistinių medžiagų, kad jį pamaitintume, kad jį galbūt paglosytume, kad galbūt per kažkokius tai judesius ar mankštą ar gryno oro įkvėpimą juo pasirūpintume. Ir tiesiog galime pasiūlyti savo, pabandyti šį vakarą, galbūt iš to, ką išgirdome, netobulai, bet bandyti kiek išėjus atliepti kūno poreikius. Ir tada tiesiog pasigalvoti, dar yra likę keletas valandų iki miegojimo. Ir tiesiog pagalvoti, kaip galėtume pamaloninti galbūt save. Suteikti savo malonumą, atgauti jėgas šį vakarą be maisto. Gal kažkokį išgirdome vieną kitą idėją ir norėtume šiandien vieną dalyką pritaikyti ir pažiūrėti, kokias pasekmes turėsime ir kaip jausimės rytoj ryte atsikėlę. Ir tada galim padėkoti sau, kad domimės, kad mokomės. Ir noriu taip pat padėkoti jums visiems, pasiųsti šilumos, palaikymo, kantrybės. Ir kol kas sakau iki.
Iki. Ačiū jums.
Iki.